Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və artıq qonaqlarımız növbəti bir saat ərzində bizim studiyada gedəcək müzakirənin iştirakçılarından ikisi gəlib. Məryəm Qulamova, İrəli İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü və An Şəbəkəsindən Vəfa Cəfərova studiyamızdadılar. Ramin Hacılının gəlişi gözlənilir, gecikir nəyə görəsə və biz bir saat ərzində telefonla digər gənclər təşkilatlarının nümayəndələri ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Mövzumuz isə Azərbaycanın yeni gəncliyi necə təşkilatlanır bu olacaq və artıq söhbətə başlaya bilərik. Siz də ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz, sual və ya şərh olaraq göndərə bilərsiniz. SMS xəttimizə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir və e-maillə də efir@azadlıqradiosu.az ünvanına suallarınızı və ya şərhlərinizi göndərin. Beləliklə, salamlayıram sizi xanımlar.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Və gənclər təşkilatları, deyək ki, böyüklərin təşkilatlarına və yaxud daha yaşlıların təşkilatlarından həmişə ondan fərqlənir ki, gender balansı daha çox riayət olunur gənclər təşkilatlarında. Sizin təşkilatlarda bu belədir.
Kim başlasın?
Məryəm, buyurun.
Çox xoş oldu mənə sizin bu verişdə iştirak etmək və eyni zamanda dinləyicilər də salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram ilk əvvəl. Keçmək istərdim sualınıza. Gender balansından danışdıq. Bugün ümumiyyətlə Azərbaycanda artıq gender balansına riayət etməyə çox böyük üstünlük verilir. Yəni, dövlət orqanlarında hələ gənclər təşkilatına keçməzdən əvvəl dövlət strukturlarında belə çalışılır ki, bu gender balansı qorunub saxlanılsın. Gənclər təşkilatlarında mən hər halda İrəli İctimai Birliyinin üzvü olaraq, idarə heyətinin üzvü olaraq oranı təmsil etdiyimə görə İrəlidən danışacağam. Mənə elə gəlir ki, bizdə kifayət qədər gender balansı qorunur və hətta bizdə xanımlar bəylərdən üstünlük təşkil edir. Belə ki, bizdə çox böyük layihələr var ki, hansı ki o layihələrə məhz qadınlar, xanımlar rəhbərlik eləyirlər və eyni zamanda idarə heyətində də xanımlar kifayət qədər təmsil olunur və İrəli İctimai Birliyinin katibliyində də, eyni zamanda İctimaiyyət Əlaqələr üzrə katiblikdə və eyni zamanda mətbuat xidməti bizdə xanımdır, təmsilçi. Kifayət qədər gender balansına riayət etməyə çalışırıq.
Və elə burada An Şəbəkəsinin digər təşkilatlardan fərqi ortaya çıxacaq, çünki An Şəbəkəsi bildiyimiz kimi struktursuz təşkilat olduğu üçün orada gender balansı barədə
statistika yoxdur.
Statistika yoxdur, amma tədbirlərdə necə olur?
Tədbirlərdə xanımlar daha aktivdir, onu 100% deyə bilərəm. Bizdə düzdür, lektor, yəni orada məruzəçi kişilər üstünlük təşkil eləsə də auditoriyanın daimi gələn yəni iştirakçılar və fəal iştirak edən iştirakçılar da çoxluğu xanımlardır. Xanımların təhsilə mariflənməyə belə marağı daha çoxdur şəhər şəraitində. Aha. Rayonlarda isə yəni şəbəkəmizin üzvləri də demək əksəriyyəti xanımlardır. Regionlara biz gedib leksiyalar verəndə 70-80% xanımlar, ən çox da müəllimələr iştirak eləyir.
Aha. Və siz təşkilat olaraq və ölkə üzrə fəaliyyət göstərirsiniz, hansı şəbəkəsi də rayonlarda işlədiyini qeyd edirlər. Sizcə deyək ki, təşkilatlanma gənclər üçün nə qədər vacibdir? Yoxsa fərd olaraq onların inkişafı üçün təşkilatlar necə kömək edə bilirlər və sizin təşkilatlarınız necə kömək edə bilir?
Çox sağ olun. Mən ilk öncə istərdim ki, bir qədər geniş əhatədən başlayım və gəlim konkretləşdirim sizin sualınız üzərində. Təbii ki, mən qeyd etmək istərdim ki, bugünkü şəraitdə ümumiyyətlə gənclər baxmayaraq, asılı olmayaraq onun cinsindən, bütün gənclər üçün kifayət qədər şərait yaradılıb onların özünü inkişaf etdirməsi üçün mən Azərbaycanda gedən, yəni texnologiya sahəsində müasir tədqiqatların baş verdiyi bir şəraitdə, eyni zamanda iqtisadi, siyasi, sosial sahələrdə gedən proseslər gənclər üçün kifayət qədər şərait yaradıb. Onlar təşkilatlarda olmasa da özləri təşkilatlanmaq üçün kifayət qədər mənə elə gəlir ki, mümbit şərait tapa bilirlər. O ki, qaldı təşkilatlanmalıdırlar mı, yoxsa fərdi şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər? Bu əslində insanın fəaliyyəti üçün zəmin deyil. Yəni təşkilat formasında fəaliyyət göstərsin yoxsa fərdi. Bu onun səmərəli təşkili, səmərəli fəaliyyəti üçün heç də əsas deyil. İstərsə fərdi şəkildə də öz səmərəli fəaliyyətini təşkil edə bilər, istərsə də təşkilat formasında təşkilatlanır, amma baxırsan ki, bir fərd ondan daha üstün fəaliyyətə malikdir, daha səmərəli öz vaxtını idarə edə bilir. Amma hansı ki bir 10 nəfər, 15 nəfər təşkilatlanıblar, onlar heç də bir fərddən yaxşı üstün göstərə bilmirlər. Ona görə də gənclərdən tələb olunan yeganə şey mənə elə gəlir ki, onların sistemli yanaşmasıdır məsələlərə. Eyni zamanda bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə qarşılıqlı intellektual səviyyələri yüksək göstəricilərə gətirib çıxartmaq və fəaliyyət göstərməkdir.
Vəfab,
biz istəyirəm, mümbit şəraitdən danışıldı. Mən uzun müddətdir gənclər sektorundayım, yəni hansı mümbit şəraitdən söhbət gəlir, əgər qeydiyyat verilmirsə, yəni bütün əngəllər yaradılır ki, biz regionlarda leksiyalarımızı keçirməyik. Örnək olaraq bir ay əvvəl Gəncədə universitetə bizi buraxmadılar, ADR-in 91 illiyinə həsr olmuş tədbir keçirməyə. Səbəb oydu ki, biz müxalif gənclər, müxalif düşüncəli gənclərik. Yəni hansı mümbit şəraitdən siz söhbət edirsiniz, mənə çox maraqlıdır.
Bilirsiniz, hər halda mümbit şərait yaradılanda da gənclərə, yəni gənclərin o hansı fəaliyyətə daha çox üstünlük verdiklərinə də nəzər yetirilir. Təbii ki, mən sizə bir sual vermək istəyərdim. Sizin heç bir fəaliyyətinizə icazə verilmir, heç ümumiyyətlə bu yarandığınız müddətdən bir sambalı bir fəaliyyətiniz olmayıb ki?
Yarandığımız müddətdən deyəndə an şəbəkəsi, yəni qarşısında hədəflər qoymur, bu sadəcə şəbəkədir. Amma tədbirlər keçirdəndə təbii ki, bizim çox böyük maneələrimiz olur. Yəni istənilən mövzuda tədbirlər keçirdəndə regionda. Və Bakı şəhərində də söhbət. Axır vaxtlar Emin Adnan həbsindən sonra Bakı şəhərində də bir çox otellər bizə tədbir keçirmək üçün məkan vermirlər.
Yəni və eyni zamanda dedi ki, qeydiyyatla bağlı gənclər təşkilatlarının problemləri olur. İrəlinin necə qeydiyyatla bağlı problemi var mı?
İrəli gənclər hərəkatı olduğu dövrdə təbii ki, qeydiyyatı yox idi, amma bildiyiniz kimi bir il bundan qabaq İrəli artıq qeydiyyatdan keçdi. 3 il gənclər hərəkatı kimi fəaliyyət göstərdi. Artıq 24 dekabr 2008-ci ildən bu yana qeydiyyatlı ictimai birlikdir.
Mən səhv eləmirəmsə, təqribən bir aya yaxın çəkdi sizin qeydiyyat prosedurunuz.
Qeydiyyat proseduru bilirsiniz ki, elə bir prosedurdur ki, yəni siz də özünüz də bilirsiniz ki, asan bir prosedur deyil. Burada çox maneələr çıxır insanın qabağına. Təbii ki,
sizin də qarşınızda.
Təbii ki, o problemlər qaçılmazdır. Biz qeydiyyat məsələsi çox dəqiqlik tələb edən bir məsələdir. Burada hər hansı bir problem olursa, təbii ki, bu bir qədər uzanmalarla müşayiət olunur.
Və sizin də başınıza gəlir.
Təbii ki, yəni dokumentasiya işində təxminən elə siz dediyiniz kimi çəkdi. Amma kifayət qədər, yəni dəqiq bir vaxt deyə bilməyəcəm sizə, amma təxminən.
Amma müəyyən təşkilatlar var ki, qeyri-hökumət təşkilatları, onların arasında gənclər təşkilatları da var, media qurumları da var. Üzr istəyirəm. Onlar illərlə qeydiyyatını gözlədiyini deyir.
Yəqin nəsə onların dokumentasiyasında nəsə problem var, ola bilər nəyisə düzgün eləmirlər, ola bilər nəsə çatışmayan cəhətlər var. Mən deyə bilmərəm, çünki mən vergilər departamentində və yaxud da hansısa bir qeydiyyat şöbəsində işləmirəm ki, ona görə də onların deyək ki, rüsumları falan bu məsələlərlə, yəni mən onlarla məşğul deyiləm deyə bu suala cavab verə bilməyəcəm, amma yəqin ki, öz obyektiv fikrimi deyə, obyektiv deyə, daha doğrusu subyektiv fikrimi belə deyə biləcəm ki, ola bilər ki, hər hansı bir çatışmayan cəhətlər var ki, bunların bu problemlər var ki, problemləri düzəltmək üçün, yoluna qoymaq üçün bir qədər vaxt tələb olunur. Yəni ümid edirəm ki, bu problemlər öz yəni yerini tapacaq.
Aha. Və Ramin Hacılı artıq gəlib. Ramin Hacılını elə studiyaya oturan kimi nəfəsini dərmədən elə bu müzakirəyə qatılmasını istəyirik. Məryəm Qulamova, İrəli İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü deyir ki, gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti üçün mümkün şərait mövcuddur. Vəfa Cəfərova deyir ki, bu heç də belə deyil və yaxud hamı üçün belə deyil. Siz necə düşünürsünüz?
Çox sağ olun, dəvət elədiyinizə görə. Mənə elə gəlir ki, yəni ki, Azərbaycanda gənclər təşkilatlarının fəaliyyətinə, yəni bir mənalı şəkildə hər bir təşkilata eyni münasibət var demək, yəni yanlış olardı. Yəni ki, bu artıq ağ olar. Sadəcə deyə bilərəm ki, icazə verilən təşkilatlar var. Bir də icazə sahəsi verilən yerlər var. Bir də təşkilatlar var ki, yəni hansı ki, onlar müəyyən proqramdan fəaliyyət göstərirlər. Yəni, mən hətta əminəm ki, hakimiyyət özü öz təşkilatlarına belə bütün sahələrdə azadlıq vermir. Konkret sahələr var ki, o sahələrdə azadlıq verilir. Belə.
Misal üçün, sizcə İrəlinin problemi nədir?
İrəlində çox intellektual, çox dəyərli gənclər var. Mən onların hər birini hətta özümdən intellektual və özümdən bacarıqlı sayıram. Sadəcə, məsələ burasındadır ki, onların digər azad gənclərdən fərqi odur ki, o gənclər kifayət qədər azad deyil və azadlıq olmayan yerdə yaradıcılıq olmur. Yəni, problem ondadır ki, o insanların özlərinə, özünə azadlıq verməyənlər konkret sahələr müəyyənləşdirir. Bəlkə o sahələrdə fəaliyyət göstərir. Yəni, komsomol təfəkkürü ilə Azərbaycanda hələ də iqtidarda olan məmurların onlar üzərində hər hansı bir hegemoniya sürmək istəyi olmasa, onlar Azərbaycanın bəlkə də dünyanın ən güclü təşkilatı olar.
Məryəm, yəqin sözünüz var demə.
Ramin qeyd etdi ki, azadlıq olmayan yerdə yaradıcılıq olmur. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın, bütün Azərbaycanı əhatə eləyən və bugün bir ildir artıq qeydiyyata alınıb bir İrəli İctimai Birliyi və qeydiyyata alındığı müddətdən çox məşhur və çox, necə deyəm, öz sözünü deyən, öz yaradıcılığı ilə örnək olan bir təşkilata çevrilmişdir. Təbii ki, burada heç də demək olmaz ki, bizim yaradıcılığımız yoxdur, azadlığımız yoxdur deyə. Birincisi, azadlığımız var, kifayət qədər var. Azadlığımız olmasa bu qədər fəaliyyət göstərə, bu qədər özümüzü təsdiqləyə bilməzdik. Yəni, bugün artıq Gənclər Təşkilatı adı gələndə birinci növbədə İrəli İctimai Birliyinin adı ön sıralarda gedir və eyni zamanda yaradıcılığımız bizim layihələrdə, bizim fəaliyyətimizdə özünü göstərir. Yəni, biz sadəcə danışmaq deyil, əməllə öz işimizi göstəririk. Bu qədər.
Konkret misal vermək istəyirsiniz yəqin ki.
Yəni, vaxtınız varsa mən sizə layihələrimizi, işlərimizi sadalaya bilərəm.
Amma bir...
Biz ümumiyyətlə çox böyük layihələrimiz vardır ki, bunlar, məsələn, mən qeyd etmək istərdim İnformasiya Texnologiyaları Akademiyası layihəsini, hansı ki, bu bütün Azərbaycanı əhatə edir, 56 rayonda keçirilir bu təlimlər və 3 istiqamətdə bizdə marşrutlar təyin olunub. Bunlar... bölgələrdə, regionlarda, eyni zamanda Bakının özündə gənclərin informasiya texnologiyaları sahəsində olan biliklərini artırmağa xidmət edir və daha sonra və qeyd etmək istərdim ki, eyni zamanda bu cür böyük layihələrdən bizdə çox böyük dünya miqyaslı şirkətlər partnyorluq eləyirlər. Onlar bizə dəstəklərini göstərirlər. Daha sonra mən bələdiyyə seçkiləri yaxınlaşır bildiyiniz kimi bələdiyyə 2009 layihəsini qeyd etmək istərdim ki, bu da Azərbaycanın bütün rayonlarını, əksər rayonlarını əhatə edir və gənclərin bu sahədə biliklərinin artırılması xidmət edir və gəncləri bələdiyyə seçkilərində həm aktiv, həm pasiv cəhətdən, pasiv seçki hüququndan səmərəli istifadəyə stimullaşdırır. Daha sonra bir çox layihələrimiz var. Bundan başqa arxeoloji düşərgə layihəmiz var idi. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatların genişlənməsinə, arxeoloji tədqiqatların inkişafına həsr olunub. Başqa bizdə tarix düşərgəsi vardı, sonra hüquq mərkəzi vardı. tarixşünaslıq mərkəzi yaradılıb, hüquq mərkəzi yaradılıb ki, burada çox, yəni gənclərin demək olar ki, əli çatmayan bir kitabxana yaradılıb ki, gənclər bu kitabları demək olar ki, əldə edə bilmirlər, çünki qiymətləri çox bahadır. Bu kitablar həmin kitabxanada yerləşdirilir və gənclər istənilən vaxtı gəlib bu hüquq mərkəzinə üzv olub da bu kitablardan istifadə edə bilərlər təmənnasız. Daha sonra bizim layihələrdən İrəli İctimai Birliyi və Media FM radiosunun birgə layihəsi olan İrəlidə verilişi vardır ki, bu da gənclərin sosial və ictimai sahədə, həmçinin siyasi sahədə
maraqlıdır. Başqa təşkilatların media ilə birgə layihələri olurmu? Yəni, deyək ki, hansısa radio kanal və yaxud televiziya kanalı ilə birgə sizin televiziya verişiniz varmı, misal üçün?
Televiziya verişi yoxdur, ancaq qadın verişlərinə dəvət edirlər bizləri, məsələn. Xəbərlərdə vermirlər heç bir zaman. Bir dəfə dalğada olduğum müddətdə, yəni beynəlxalq mövzuda bir flash mob keçirmişdi, o işıqlanmışdı. Ancaq dəfələrlə olub ki, bizi canlı yayıma dəvət ediblər, sonra reklamla susturub, studiyadan qovmaq həddinə çatıblar. Din mövzusunda olsa belə, yəni qadın mövzusunda olsa belə, ona hətta yardan kəsirlər. Ümumi layihədən isə söhbət belə getməyib. Yəni bir dəfə Emin Səfirlərəmsə belə ideyası var idi, amma yəni həyata keçirdə bilmədi.
Və siz necə Ramin bəy, yəni mediadan irəli kimi faydalana bilirsinizmi?
Yox, yəni məsələ burasındadır ki, Vəfa xanım dediyi kimi canlı efirlər başqadır. Yəni orada çox şey demək olur və orada da mövzunu əvvəldən elə müəyyənləşdirirlər ki, yəni ki, mövzudan kənara çıxma hallarına yol vermədən danışmaq olsun və qadağan olunmamış mövzu olsun. Məsələn, xəbərlərdə və s. də yəni o kəsmə imkanı olur və insan hiss edir ki, nələri danışanda onsuz kəsirlər. Yəni ki, hər bir şeyi danışmaq olmur. Sadəcə
yəni televiziya ilə birgə layihə barədə düşünmüsünüzmü, heç belə bir layihə irəli sürmüsünüzmü, istəmişsinizmü belə bir layihəniz olsun?
Yox, sadəcə yəni ki, belə bir layihənin iştirakçısı olmuşam mən, layihə irəli sürməmişəm. Məsələ burasındadır ki, layihəni irəli sürmək barəsində düşünmüşük, sadəcə bunu əvəz olduğunu hesab eləmişik, çünki bu layihələr bir dəfə, yəni ki, qardaşımın göz çıxandan sonra mənim bu cəhd eləməyim ağılsızlıq olar. Amma, məsələn, disident verilişi olub ANS-də ki, orada canlı yayımda olduğuna görə mən dəfələrlə iştirak eləmişəm, Vəfa xanım iştirak edib, başqa yandalası
iştirak edib.
Sadəcə, siz də orada iştirak eləmişsiniz və s. Yəni, sadəcə orada mövzu tamam sosialdır və o da bəzi sahələrə getmək olmaz kimi. Yəni, bu qədər.
Mən icazənizlə bir əlavə eləmək istərdim. Mənim biraz layihə haqqında məlumat verirdim, yarımçıq qaldı. Mən bizim media ilə layihələrimiz ümumiyyətlə gələcək üçün də nəzərdə tutulub, televiziya layihələrimiz də nəzərdə tutulub. Hələ bunun üçün cəhdlər olunur, hələ heç bir real bir şey yoxdur. Amma irəlinin mənə gəlir ki, ən böyük uğuru bugün media ilə əməkdaşlığı qura bilməsidir. Çünki biz istənilən layihəmizə medianı dəvət etdikdə onlar böyük məmnuniyyətlə gəlib iştirak edirlər. Bizim heç bir problemimiz olmur media ilə. O ki qaldı bizim layihəmizə, media layihəmizə. Bu həftədə bir dəfə yayımlanır, canlı yayımlanır radioların birində. Bəx adını çəkdim, bilmirəm, yəqin ki icazə var çəkməyə və bu radio verilişdə əsasən problemlərin həlli istiqamətində hansısa bir müzakirələ həsr olunub. Burada ekspertlər dəvət olunur, intervyular götürülür və gənclər arasında sorğular keçirilir. Birbaşa canlı efirlə əlaqə var. Gənclər istədiyi fikri azad şəkildə zəng edib efirə bildirə bilərlər. Çünki efir canlıdır, kəsmə falan yoxdur. Telefon zəngləri vasitəsilə və SMS vasitəsilə gənclər öz fikirlərini azad şəkildə bildirə və suallarını ekspertlərə ünvanlaya bilərlər.
Aha. Vəfa Cəfərova, buyurun.
İşin mətbuatla işin düzgün qurulmaması haqqında xanımla biraz belə fikir mübadiləsi aparmaq istəyirəm. Yəni bizim gözümüzün qabağında son 4 ayda hadisə ki gəncə həbs elədilər və biz media ilə işləməyimizin sayəsində CNN-də, BBC-də, yəni biz mətbuatla düzgün qurduğumuza görə bütün bu xəbərlər çıxırdı. Yəni CNN, BBC, Al Jazeera kimi kanallarla iş qura bilirik, yerli mətbuatla professionallıqda, yəni o kriteriyalara çatmağına hələ bir ən azı 20 il olan biz bir fikirlə biz deməli əlaqələr qura bilirik.
Yaxşı, mənə aydın
düşür. Qərəz hiss eləmirsiniz siz.
Mənim isə bu yöndə bir sualımız var, sualım var icazənizlə. Siz bu professional cəhətdən çox yüksək olan bu media sahələrindən dediniz, adlarınızı çəkdiniz. Hı. Bunlarla ancaq problemləri mi bölüşürsünüz, yoxsa həmçinin də hansısa bir xoş bir xəbərləri bölüşürsünüz?
Bəs icazənizlə siz necə yalnız xoş xəbərləri mi bölüşürsünüz, yoxsa həm də problemləri?
Xeyr, biz ümumiyyətlə xoş xəbərlərdən danışmırıq, çünki xoş xəbər onsuz da var. Biz çalışırıq ki, problemləri açaq və problemlər üzərində işləyək. Sən də
bu sualı niyə verdiniz?
Mənə sadəcə olaraq maraqlıdır ki, bilirsiniz niyə görə? Çünki biz xəbər olaraq müsbət xəbərləri cəmiyyətə çatdırırıq. Mənfidən çox müsbəti çatdırmağa çalışırıq. Amma mənfi üzərində təkcə çatdırmırıq, eyni zamanda mənfi xəbərlər üzərində işləməyi üstün tuturuq. Yəni bu problem varsa araşdırmaq falan. Sadəcə mənə maraqlı idi bu sual ki, siz həmçinin. Çünki mən bilirəm ki, bu gənclər beynəlxalq, yəni səviyyəli media qurumlara müraciət edəndə ancaq mənfi istiqamətli xəbərlərə müraciət edirlər. Mən sizə deyim ki, Avropanın bu dəqiqə
insan hüquqlarının pozulması mənfi cəhət
bilirsiniz,
insan başa düşmədim siz.
Aha, hansı tərəfə siz hansısa bir problem görəndə
problemlər haqqında danışmaq lazım deyil.
Lazımdır, əlbəttə lazımdır, amma mənə elə gəlir ki, müsbət şeylər haqqında da danışmaq lazımdır. Bir şey deyim ki, burada bir qədər siyasi məqamlar var.
Gəncin həbsində müsbət heç bir şey tapmıram.
Mən başqa bir müsbət şeylər dedim.
Yəni hazırca meyvəsi olması haqqında vəfa bir şey hazırlaya bilərdin. Da niyə hazırlamamısan?
Bağışla, Feyxa, indi dünyada bir nömrəli meyvədir.
Bilirsiniz, mən Emin Adnan məsələsi haqqında qısaca fikrimi bildirmişəm artıq başqa bir media qurumda və bizim artıq kütləvi informasiya vasitələrində öz bəyanatımız, öz yanaşmamız var bu məsələyə. Bu məsələyə yəni fikir bildirməyəcəm sadəcə olaraq, çünki artıq bizim mövqeyimiz var. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mövqeyimiz odur ki, biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycan gənclərindən heç bir nümayəndənin həbsdə olmasına arzulamırıq. Bu bizim üçün arzu olunmaz. Onun haqsız olub olmadığını sözün düzü mən deyə bilmərəm, çünki bununla hüquq mühafizə orqanları, hüquq sistemi və eyni zamanda bunda məsul olan qurumlar bu işdə, yəni onlar daha çox məsuldular bu işə, buna cavab verməyə. Mən sadəcə olaraq deyirəm ki, gəncləri bugün fərqi yoxdur hansı təşkilatda təmsil olunurlar, fərqi yoxdur hansı istiqamətdə bunlar öz siyasi baxışlarını qurublar. Hər bir gənc Azərbaycanın gələcəyidir və Azərbaycanı təmsil edir dünyada.
Yox, yəni, niyə? Misal üçün siz hansı cinayətkarın həbsdə olmasını arzulaya bilərdiniz?
Heç bir gəncin cinayətkar olmağı arzulamırıq.
Cinayətkar olmasını arzulamırıq.
Eyni zamanda həbsdə olmağını istər cinayətkar olaraq. Yəni siz cinayətkar dediniz, biz hesab etmirik ki, Emin adına cinayətkardır. Biz ümumiyyətlə...
Amma məhkəmə belə hesab edir.
Biz, yenə dedirəm, mən burada mövqe bildirməyə özümü hesab etmirəm məsul, çünki mən bu məsələdə səlahiyyətli deyiləm. Sadəcə olaraq fikrimi deyirəm ki, bir irəli təmsilçisi kimi ki, heç bir gəncin arzulamırıq ki, hansısa bir cinayətdə əli olsun və ümumiyyətlə haqlı və ya haqsız həbs olunmasını istəmirik. Arzulamırıq.
Və amma irəli təşkilatının yəqin ki, ölkədə məhkəmə sisteminin necə olması irəli üzlərini də narahat edir və məhkəmə sisteminin hazırda necə olması ilə bağlı fikrinizi bilməsi. Yəni, bu məhkəmə prosesi sizdə Azərbaycandakı məhkəmə sistemi barədə hansı təəssüratı yaratdı?
Mən yenə də deyirəm, artıq bu mövzuda heç bir bu dediyimdən başqa rəy bildirməyəcəm, fikir bildirməyəcəm. Azərbaycanda məhkəmə sistemində bütün sahələrdə olduğu kimi problemlər var. Çünki istənilən ölkədə biz problemləri görürük. Bu o demək deyil ki, təkcə Azərbaycanda heç bir ölkədə problem yoxdur. Azərbaycan demokratiyasını, Azərbaycan öz müstəqilliyini yeni qurub, gənc bir ölkədir və problemlərin əlində birgə sadəcə olaraq çalışmalıyıq. Biz gənclərin əlində də hər şey. Bugün İrəli İctimai Birliyində mən bayaq qeyd etdiyim kimi hüquq mərkəzi yaradılıb. Onun da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, hüquq sistemimizdə çatışmayan cəhətləri həll etmək və həqiqətən də intellektual, obyektiv gəncləri hüquq sistemində təmsil etmək.
Biz bugün verilişdə yeni yaranmış başqa bir təşkilatın da nümayəndəsinin səsini eşitmək istəyirdik və hələ də prodüserimiz əlaqə saxlamağa çalışır Şahin İsmayılovla. O Tələbə Gənclər Təşkilatının yeni yaranmış Tələbə Gənclər Təşkilatının sədridir. Ümid edirik ki, tezliklə prodüserimiz onunla əlaqə yarada biləcək. Mən isə ismarcıları oxuyum. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a gəlir ismarçılar. Salam, Mümbit Şərait indi həbs kanalardadır. Kim nə deyir desin, ananın balasından biri doğmadısa, qalanları nə edirsə etsin, yenə digərləri ögeydir ki, ögey. Mənə maraqlıdır, bir çox müstəqil və müxalif gənclər təşkilatlarının adlarını dəyişmək kimi tələb olubmu? Mən 4 zonada işləyirəm, 5 bölgədə dəyişkən oturaq həyat keçirirəm. Orada bir neçə insan bunu təsdiqləyə bilər. Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, İsmayılı və İsmayılı da görməmişəm İrəlinin tək bir işini. Vəzirovun əsəri kimi adı var, özü yoxdursa ona danışa bilmərəm. Sultan Lahıcı yazır bunu. Və güya İrəli Gənclər Təşkilatı, xəbərsiz imzalı dinləyici yazır, güya İrəli Gənclər Təşkilatının keçirdiyi Gəl Bizə Qoşul kampaniyasını kim maliyyələşdirir? Nəyə görə rayon icra hakimiyyəti, gənclər idarəsi, təhsil şöbəsi, məktəblər öz işlərini kənara qoyub bu kampaniya ilə məşğul olurlar. Hətta dərsləri belə pozurlar. Rayonun adını göstərmirəm, çünki hər yerdə belədir. Başqalarına bu şərait niyə yaradılmır? Xəbərsiz yazır bunu. İcra hakimiyyətlərindən dəstək görürsünüzmü?